galab wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaaga imanaya Washington. Waa galabnimo arbaca bisha September ee sanadka 2023 kana waa 20 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta ee wararka VOA waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka oo sheegay inay nabad ku dhameeyeen xaaladda kooxda hubeysneyd ee buurta Gacandhiba ee Soomaaliland.
Waxa bilaabo saacadda cid ku wataraysa magdii jabalada Gacandhiba oo dayta ku noqonaysa laba jirto. Waxay qaadeen sanadii soo koob, waxay soo afjareen shaqaaladii jirtay ee cabsida ku heshay talkayda dadka. Aad bay u mahadliyiin sharaftaan nada mudantiin, sharaabaan nada mudantiin.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan gargaar la gaarsiiyey dadkii ku barakacay dabkii baabi'iyey deegaanka Milxo ee gobolka Sanaag.
Walaalii xaaladda deegaanka waa la socotaan dhibta ka dhacday, dadkii waa barakacay, hoygoodiina waa tuu gubtay, wax qurmaha maatadaha quraacdaayo laaba qurma tuu horreeyey soo gaaray, 4 gaari oo dowladda Puntland soo dirtay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Wiil uu dhalay madaxweynihii xilka laga tuuray ee Gabon, Ali Bongo Ondimba, iyo dhowr qof oo ologiisa ahaa ayaa lagu soo oogay dacwado qiyaano qaran iyo musuqmaasuq, waxaana la dhigay xabsida. Sida uu dacwad ogaha gobolka u sheegay wakaaladda wararka AFP arbacada maanta ah. Curadka Bongo oo lagu magacaabo Nuruddin Bongo Valentin iyo afayeenkii hore ee madaxtooyada Jesse Ela Ekoka iyo sidoo kale 4 kale oo ku dhow hoggaamiyihii xilka laga tuuray ayaa lagu soo oogay dacwad, waxaana la dhigay xabsiga sida uu sheegay dacwad ogaha Libreville Andre Patrick Roponat. Bongo oo ah 64 jir ayaa soo xukumaaya dalka qaniga ah ee saliidda soo saara ee bartamaha Afrika tan iyo 2009, waxaana 30kii bishii Agoost xilka ka tuuray hoggaamiyeyaasha militariga daqiiqado un kadib markii lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalkaasi. Natiijada ka soo baxday doorashadaasi ayaa lagu tilmaamay inay tahay wax isdaba marin ay sameeyeen mucaaradka iyo madaxdii afgembiga militariga oo sidoo kalena ku eedeeyay maamulkiisa musuqmaasuq baahsan iyo maamul xumo. Isla maalintii uu afgembiga dhacay ayay ciidamadu xireen mid ka mid ah wiilasha uu dhalay Bongo, shan sargaal oo ka tirsan golihiisii wasiirada iyo xaaskiisii Zavia Bongo Valentin. TV-ga qaranka ayaa soo bandhigay sawirro muujinaya dadka la xirxiray, boorsooyin ay ka buuxaan lacag la sheegay in guryahooda laga soo helay. Azerbaijan ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqday inay hakisay howlgalkeedii militariga ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh, iyadoo ciidamada gooni u goosadka ee Armeniyaanka ay ku heshiiyeen in ay hubka dhigaan ayna ka wada hadli doonaan in gobolkaasi uu ka mid noqdo Azerbaijan. Baku iyo maamulka qoomiyadda Armeniyaanka ah ee Karabakh ayaa sheegay in heshiiska ay ciidamada nabad ilaalinta Ruushka dhex dhigeen dhinacyadaasi uu joojinayo colaadda ka taagan gobolka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa arbacada maanta ah sheegay inuu rajaynayo xal nabadeed oo laga gaaro colaadda gobolka Nagorno Karabakh, laakiin ma uusan soo hadal qaadin xabad joojinta qoomiyadda Armeniyaanka iyo dowladda Azerbaijan. Dhinacyadan oo muddo ishayay ayaa 10 sano waxaa u dhexeeyay muran ku saabsan dhulka buuraleyda ah ee ka tirsan Azerbaijan, laakiin ay intiisa badan degan yihiin qoomiyadda Armeniyaanka halkaasi oo amnigiisa ay sugaan kooxaha gooni u goosadka iyo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta ee Ruushka halkaasi u geeyay. madaxtooyada dawladda iskeed isku magacowday ee gobolkaasi ayaa qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada ku sheegtay in kadib dhexdhexaadin ay sameeyeen taliska ciidamada nabad ilaalinta ruushka guutada ku sugan Nagorno Karabakh lagu heshiiyey in la joojiyo colaadda laga bilaabo 20-ka Sebtembar. War-saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in ciidamada gooni u goosadka ahi gebi ahaanba la kala dirayo gobolka Nagorno Karabakhna laga saaro dhammaan agabka iyo hubka culus. Ciidamada ruushka ayaa loo daabulay gobolkaasi taasoo qayb ka ahayd heshiis xabad joojin ah oo ay sanadkii 2020 gaareen Armenia iyo Azerbaijan taasoo soo afjartay 6 toddobaad oo dagaal ah. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horeysay u kulmay si fool-ka-fool ah talaadadii shalay xilli labada dal ay bilaabeen inay hormariyaan xiriirkooda. Hogaamiyashan oo wada hadalla yeeshay intii lagu guda jiray shirkii sanadlaha ahaa ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa isku raacay in midba midka kale uu dhowaan booqdo dalalka kale. Sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Netanyahu. Telefishinka Channel 12 ee Israel ayaa sheegay in Erdogan laga yaabo inuu doonayo inuu sanad guurada boqolaad ee Jamhuuriyadda Turkiga ee bisha dambe uu ku xusayo inuu booqdo masaajidka Al-Aqsa. Weli ma jirto xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan warbixintan. Xiriirka labada dal ee horey xulufada u ahaa ayaa burburay kadib markii ciidamada Israel ay 10 qof oo Turkish ah ku dileen weerar ay ku qaadeen markab gargaar siday oo jabiyey xayiraadii lagu soo rogay Gaza. Ankara ayaa ceyrisay safiirkii Israel talaabadaasi oo ay ka laabatay 2016, hase yeeshee waxay mar kale sidaasi sameysay 2 sano kadib sababo la xiriira dilka 10 Falastiiniyiin oo ka qayb galay dibadbax ka dhacay xuduudda Gaza. Israel oo cabasho ka muujisay martigelinta Ankara ee hogaamiyaasha Hamas ayaa ku jawaabtay iyana inay ceyriso safiirkii Turkiga 2018. Booqasho bishii March madaxweynaha Israel Isaac Herzog ku tagay Turkiga oo ay ku xigtay booqashooyin labada wasiir arrimaha dibadeed ayaa caawiyay in xiriirka labada dhinac uu soo hagaago. Qaramada Midoobay ayaa Arbacada maanta ah sheegtay in Taalibaanka Afghanistan ay geysteen in ka badan 1,600 oo xadgudubyo ka dhana xuquuqda insaanka ah marka la xirayo dadka laguna haynaya xabsiyada. Dadkan oo ay ku jiraan haween waxayna ku boorisay maamulka Taalibaan inay joojiyaan xadgudubyada. Howlgalka kaalmeynta Qaramada Midoobay Afghanistan ee loo soo gaabiyo Unama ayaa ku diiwaan geliyay xadgudubyadan warbixinteedii ugu horeysay ee ku saabsan sida loola dhaqmo maxaabiista tan iyo markii Taalibaan ay dib ula wareegtay awoodda dalkaasi 2 sano ka hor, iyagoo sheegay in ku dhawaad kala bar xadgudubyadani ay ahaayeen falal jirdil ah oo ka dhacay xabsiga iyo kuwa kale oo naxariis darro ah oo ka baxsan bani'aadamnimada sida loola dhaqmo dadka iyo ciqaabaha la marsiiyaba. Warbixintu waxay ku tilmaantay mid baahsan isticmaalka jirdilka iyo sixun ula dhaqmidda maxaabiista ay geystaan booliiska iyo agaasinka guud ee sirdoonka ee loo soo gaabiyay GDI meelaha lagu hayo iyo xabsiyada dalka oo dhan. Taalibaan waxay u magacowday wakaaladda basaasida Afghanistan ee GDI kadib markii ay ku soo noqotay xukunka Agoosto 2020. Hay'adda UNAMA waxa ay ku dhawaaqday in waxa ay sheegtay in ku dhawaad 600% xadgudubyada ay ku eedeysay hay'adda sirdoonka ee Afghanistan. Xadgudubyadan la soo sheegay ayaa dhacay intii u dhaxeysay bishii Janaayo 2022 iyo bishii July 2023. Guud ahaan 29 ka mid ah 34 gobol ee Afghanistan ayayna ka dhaceen xadgudubyadaasi. Hay'addu waxa ay sheegtay inay diiwaan geliyeen xadgudubyadan iyada oo la xaqiijinayo in ka badan 800 oo kiis oo ay ku jiraan in ka badan 130 wareysi oo qoto dheer oo ay ka qayb galeen rag iyo dumar heer Afghanistan ah oo ku jiray gacanta Taalibaan. Warbixinta hay'adda UNAMA ayaa faahfaahin ka bixisay habka jirdilka ee loo isticmaalo in lagu soo saaro qiraal ama macluumaad dheeri ah, iyadoo sheegtay in maxaabiista ay la kulmaan xanuun aad u daran iyo dhibaatooyin jireed, shoog koronto loo adeegsado, neefqabatin, walaaca oo sare loogu qaado iyo biyaha oo lagu hafiyo. Sidoo kalena waxaa la sheegay in laga xiro indhaha iyadoo loo geysanayo hanjabaadyo. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Madax dhaqameedka iyo gudiga guud ee ku howlanaa kooxda hubeysan ee buurta gacan libaax ayaa u sheegay warbaahinta inay ku qanciyeen raggaasi hubeysan inay nabad qaataan isla markaana gaadiidkii kala duwanaa ee gacanta ku hayeen ay ku wareejiyaan gudigan, sida uu sheegay Suldaan Axmed Cismaan Cadde Gude oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka Soomaalilan. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Akulle.
Madax dhaqameedka iyo gudiga guud ee beesha ay ka soo jeeday ragga hubaysan ee in muddo aba ku jiray buurta gacan libaax ee gobolka Saaxil ayaa ugu dambeyn sheegay in ay ku guuleysteen in ay jabadaasi ku qanciyaan in ay buurta ka soo degaan isla markaana nabadda qaataan. Waa kan Suldaan Axmed Cismaan Cadde Gude oo ka hadlayay buurta gacan libaax iyadoo ay xilligaasi ku hareereysnaayeen raggaasi hubaysnaa ee jabhadda gacan libaax, waxaana uu sheegay in laga bilaabo maanta ay ku guuleysteen aanay jirinna jabhad buurta ku hadhay.
Dhammaan bulshada reer Soomaaliland waxaan doonayaa halkan inaan idin sheego maanta war farxad leh oo ah waxa iga horreeyay dhammaan wadahdii jabhadda buurta gacan libaax. Wuxuu sheegay ugu lacab laga bilaabo saacadda idku mataraysa magdii jabhadda gacan libaax oo dayta ku noqonaysa adiga jirto. Waxay ogolaadeen taladii tonkood, waxay soo abjareen shaqaasadii jirtay ee cabsida ku heshay tawxiidda dadka baad. Aad bay u mahadnayiin sharaf baa naga mudantiin, sharaan baa naga mudantiin. In badan baa warware maanbaa soo socday, inkastoo si wadaagsan waxay la wadeen. Hatana niman dhalinyara minalka iyo aada faradaa dheer, farxad bay inoo tahay dhammaantee reer Soomaaliland. Ku faanta oo ku soo toosa waa sida idiin sheegeen oo ka jor oto lahayn. Waxaynu ka horarin doonaa gaadiidka, waxaynu tahaarin doonaa madaxda iyada gaabka taagan, waxaynu ku soo dhaweyn doonaa dhammaan xaasibada buraoy iyo abgeysaba. Ku soo dhawaadaan amri kurayda leenahay waad maadsandiin sharafaa nada mudantii la ayarkaabo dhammaan dowta buurtii waa ka soo tagteen. Ku soo dhawaada xaasibadii anagunaada kadibi.
Axmed Cali Haybe oo ka mid ah hoggaanka jabhadda ayaa isaguna halkaasi ka sheegay in ay la qaateen odayaasha nabadda iyo dhaqan ahaan waxa ay soo jeediyeen, waxaana uu carabka ku adkeeyey Axmed Cali Haybe in gebi ahaanba ay jabhaddii hubaysnayd buurta gacan libaax ka soo degeen go'aanka odayaashan ay qaateen.
Sidaadan buurta gacan libaax barkii ay noo yimaadeen odayaasha yabin mudmaa reenacbasnde jutuhiila jooteen eeeeeded cajiis baal hebacdabadeed kale sabaadiin kale saarka wista siyaasa ay noo socdaan waxa aanu go'aansamen in aanu la qaadanno waxa ay odayaasha yabin wataan. Waxa intaabeen wixii jaariid ahaa ee gacanta yada soo galan ee aanan anagu ahayn waxaadintana wadajiraynaa odayaasha yada. Saacadda laga bilaabo labada aanu odayada yada la qaadanay waxba ka soo noqon maayaan.
Jabhadan ayaa intii ay buurta gacan libaax saarnayd waxa ay dhowr jeer baabuur ay leedahay hay-adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaalilan ay ka qaadeen meelo kala duwan gaar ahaana gobolka Togdheer, iyadoo sidoo kalena hore ay u qaadeen baabuur ay lahayd hay-adda miinasaarka ee Halo Trust. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa soo saaray digniino ku saabsan cabsi laga qabo dabeylo iyo roobab xoogan in ay ka da'aan gobolka isbuucyada soo socda. Hadalkan waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cismaan Jaamac James. Wasiir ku-xigeenka ayaa Kismaayo uga waramay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad.
بسم الله الرحمن الرحيم آذن عاد بان كوغو ماد علين يعديقي يباهدا فيو هذا يدقي استياشا صوماليات ملك السينيقى دقي سنيو علينو سيداد اكتهاي عيا ستالايتك عيا شيغي ان مارت الدقنين ايجيران او احل غباريو المبارياشا وحانا اي بصوب الله باتي بشي اللي حاد دويا قدي دي عنو كدولينو واجباتك nasaaran Jubbaland ee nolo igmaday ayaa waxaan bilownay shirar isdaba joog ah kala nooc ah kaas oo la yeelanay hay'adaha samafalka dhamaantood waxaana ka wada hadlaynay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan ka magan galnay hadii ay dhacdo barnaamijka aliinada jirto in ay maaragtay aan u diyaar garowno dadkeena Soomaaliyeed ee degan jublaan meel kasta ay joogaan inaan maartay aan wixii aan gargaar aan heli karno aan Ilaahay baa gargaar haye aan la dadaalno taasa shirarkana ugu badnaa waxaan kala sameeyay shirar kala oo ku saabsan ka daba socdo oo degmooyinka jublaan inta xorta ah aan la galnay zoom iyo wakiilada wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jublaan shir zoom aan wada galnay kaas oo loogu dhigantay degmo kasta inay wacyigelin ka sameeyso bulshada Soomaaliyeed ee degan in ay ka soo joognaadaan ka taxadaraan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan mar labaad ka magan galeynaa inay dhacday haday dhacdo in meelaha wabiyada meelaha maaraynta biyaha ku soo aruuraan godadka baadiyaha dadka degan in ay ka fogaadaan meelaha biyo galeenka wacyigelinta inay sameeyaan
waxa jirta marka cabsi laga qabo fatahaad iyo sidoo kale roob xoogan oo gobolka daa
Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan ka magan galnay saadaasha hadda sida ay sheegayso waxay sheegaysaa Soomaaliya in ay aliina ay ku wajahantahay Jubaland iyo Hirshabeelle khaasatan Jubaland baay laba dhinac ay u soo galisa sida la socoto 97-dii aliina hadda tan oo kale ayaa ka dhacday taas oo saameynteeda hadda tan hadda taagan iyo taa ay kala bedelantahay taa waxay ahayd wadanku isku furnaa dadkuna waa la wada gaaray hay'adaha samafalkana way wada gaareen dawladdana way gaareysay tani hadda dawladda inta ay gaarta in ka baxsan baa dadka shacabka ay ku wada nool yihiin oo baadiya oo la gaari karin oo nimanka nabadiidka ay gacanta ku hayaan midda labaad waxa weeye duufaan bay wadataa oo ah ku dhufanaysa meelaha xeebaha iyo jasiiradaha ay degan yihiin marka labada ciladood bay dheer tahay waa hadda waxay sheegayaan saadaasha 190 isbuucyadan soo socda in ay roobabkuna bilaabanayaan ayna da'ayaan marka sidaas daraadeed ayaan waxaan dadkeena ugu dirnay in ay kala baxaan wabiyada matoorada inay ka fogaadaan meelaha ee wabiyada ay ka nugul yihiin inay jasiiradaha meesha ay maaragtay ay badda ayna gelin inay maaragtay ka fogaadaan meelaha xeebaha la is ilaaliyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka rajaynaynaa inay saadaashaas ay mid beenay noqoto
waayahay sidaan ognahay Jubaland abaaro soo laabtay baa si weyn u saameeyay hadii tani marka ay ugu darsanto maxaa dhibaato oo ka dhalan kara masleedahay waxa sii kordhi doona tirada dadka barakacayaasha ah iyo sidoo kale dadka u waxyeeleeyay alinadan hadda ka digaysan
saas sheegaysa aadan Soomaaliya si guud waxa weeye waa mar ay abaar ay ku jirto iyo mar ay fatahaado ku jiraan marna roob baa laga cabaadaya marna waxa laga cabaadaya abaarihii iyo dhibaatooyinkii jiray oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan rajaynaynaa horta inuu Ilaahay naga dulqaado waana dadaal la muujinayo in maaragtay hawshaas waxaan ka qaban karno wixii karaanka naga ah waa saa sheegaysa hadii ay dhacdo waxa weeye waa arrin adag oo dhibteeda wadato laakiin waxaan Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu yasiro
dadku ku dhigeysanaya meelo badan oo deegaanada Jubaland ka mid ah ama guud ahaan Soomaaliya oo kale marka laga tago digniinta aad jeedinaysaan waxay dadka looga baahan yahay inay sameeyaan
dadka marka ugu horeeyso laba qaybood weeye qaybna waa dawladda ayaa gaaraysa oo hadda waa taan u sameeyney dad tababarayaal ah sida qatarada ay u dhacayaan meesha ka dhacayaan haday maqlaan iyo haday noqdaan meel ay ka fogaan karaan ee dadka aan ku tababarayno aan ku seeneyno aan ku sheegayno dadna waa dad aan gaari karin oo la aan rabno codkeena inuu gaaro oo ay ka mid yihiin gobolka Jubada dhexe iyo meelaha kale ee baadiyaha ay dadkeena Soomaaliyeed ay degan yihiin dadka waxaan leenahay kii wabiga beeranayo matoorada meelo fiican oo wanaagsan oo aad garanaysaan waagii hore 97-dii aanan biyo gaarin matoorada dhigta reeraha meelahii biyaha geli jiray tuulooyinkii lagu soo laabtay ee markii hore biyaha looga baxay ee sida wabiyada ay ku hareeraysan jireen inay ka fogaadaan oo meelaha ay degi jireen ay sii degaan haday arkaan roobabka bilowgiisii ay bilaabato dadka baadiyaha way kala yaqaanaan xoolaha inay meelaha kagaha ay roobabka aan gaarin oo biyaha aan marinin inay maaragtay ola baxaan taa un baan oranayna hadii ay maartay calaamada ay si toos ah u sii arkaan taasana qolo talineyna ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ka baryayna inuu ilaahay caafadaana dhinac mariyo inuu ilaahay yasiro dadkeena Soomaaliyeedna waxaan rajaynayaa in taladaas ay wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka ay soo diyeenayso inay qaataan
kaas waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Jubaland Maxamed Cismaan Jaamac James oo u waramayay wariyaha Aadan Maxamed Salaad halkaad nagala socotaana dhigistayaal waa VOA Washington muddo 7 cisha ah kadib waxa gargaarkii ugu horeeyay oo ka tagay dhinaca magaalada Boosaaso uu gaaray maanta tuulada Milxo oo 14kii September dab xoogan uu ka kacay bartamaha magaalada uuna burburiyay inta badan guriyihii deegaanka iyo goobihii ganacsiga taasoo sababtay in muddo isbuuc ah ay dadkii deegaanka guryaha ka gubtay ay hooy ka dhigtaan togaga iyo geedaha hoostooda oo aan ka fogeyn tuulada gubatay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac ayaa qadka telefoonka ku wareysatay Cali Aadan Saciid oo ka mid ah dadka ku nool tuulada Milxo ee uu dabku waxyeeleeyay waxana uu ka waramayaa xaaladda ay ku sugan yihiin dadka deegaankaasi iyo gargaarka soo gaaray maanta
aniga magacayga waa Cali Aadan Saciid baan idhaahdaa Cali Aadan Saciid walaa Milxo ku suganahay
bal ka waran tan iyo markii ay gubatay xaaladda dadka deegaanku waa sidee
walaa xaaladda deegaanka waa la socotaan dibta ka dhacday dadkii waa barakacay hooygoodiina waa tuu gubtay wax gurmada maantada quraan laayo waa gurmadkii u horreeyay soo gaaray afar gaari oo dowladda Puntland soo dirtay ayagaa soo gaaray ugu horreeyay dadku magaaladii waa ka gubatay togag bay u barakaceen togaggii iminka maantay kasoo noqnoqonayaan oo wixii meesha la keenay baa loo qaybinayaa magarab
sidee loo qorsheynayaa marka
baa loo saaray dadakan horeydaana loo liiskareeyey oo hawsha guddidii loo saaray baan liiskareysay dadku waa waa tirogoobay aadeen oo guddidaas sidii weliba loo kari liitaa daalay hawshu gaareen oo wuxuu aan meesha marayaan wada gaareen sidii u kari liitaan baa wax loo kara siinayaa guddii qulmadiga milxaha baa gacanta loo kenyaa sidaas oo kale
ilaa intee qoys baa barakacay
ay dadii laa qotoota walo qoys baa barakacay oo haddana u toga dhexdiisa baan kaana hadlayaa hoygu waa ka gubtay maanta dhismaha loo bilbilaabayaa oo dhulkii bocor iyo tiirar iyo wax noocaas a loogu xirxirayaa iminka
magaalada hadda dadka ku sugani xaggee degan yihiin ma jirtaa qayb ka badbaada dabkii
wax yar oo fara ku tiriisa walaal 95 waa gubatay magaalada 5 ka badbaada
adeega sida biyaha iyo cuntada xaggee bay ka helayeen
walaalna waxay ka helayaan meeshu biyahaas gureedaha u dhaamiya oo biyaha waa loo keenaa laakiin adeega 5 badbaaday baa dadka intaa tiran leegay saarnaayo wax la filayo
marka ma gurmadkii ugu horreeyay oo soo gaaraba
gurmadkii ugu horreeyay oo soo gaara baabuurtaa saatan hoteelka ugu horreysay gurmadkii ugu horreeyay oo soo gaara
maxay tiday 4 baabuur
4 baabuur waxay tiday raashinkii bay sideen oo inta qolmeel qotobaalb galo ka kooban waxay siday gogoshii waxay siday macuunka wax lagu kari waxay sirtaan oo gudlaanbaan wax ka sugeynaa tafatraalkan wax ka sugeynaa jaariyadan wax ka sugeynaa intana waa jirtaa walan wax badan aan sugeynaa waa jirtaa oo inta loo dhijiyo jintii u horreysa gaana aan bisanno
wax ganacsi oo hadda ka socdaa ma jiraan Milxo
walaal laba saddex meeladood oo baqaaradii caadiga ahayda bakaarimadii caadiga ahaa ama ismiirbaartiyada caadiga ah way gubteen laba saddex meeladood oo wax miniiba oo ganacsigooda u ka socda baa jira waxaad moodaysaa meesha saddexdaa meeladood marka wax laga hiibsanayo in wax lagu qaybinayaa moodaysaa ummaddaas say dusheeda ka maray saas baa loogu jiraa
waa meerada noocee ah
walaal waxay ka kooban yihiin shidaalkii raashinkii dharkii beer baartigiin inta waa ka kooban yihiin beer inta muhiimka
marka iyagu dalka way ka badbaadeen magaalada ama ka durugfanaayeen
magaalada jees bay kenayaan walaale meeshana xeeb weyo waxaa garanaysaa fooruhu markuu soo dhaco xagga fooruhu socda baa dabku socdaa marka meesha dabku ka qabsaday way ka sarreeyeen
laakiin dhinaca kale haddii aad eegto Milxo waxay caan ku tahay qodista dahabka buuraha laga soo guro marka shaqadaasi way ka socotaa soo maaha miyiga tuulada
waa shaqadii may walaale dhibtaas intay dhacday way curiyaantay sababtoo ah ragga ka shaqayn jiray maatadii sida banaanka jiifa banaankii baaba lagu wardiinayaa ama biyo loogu doonayaa ama raashi loogu doonayaa
شغالي ويكرا نقول نوكي وريوهو دوين كبكين مجداد إدس قد يسا إني دبو لسط
لغانا هرابوب لكنه معنا طاك الله بالبلاب أيو واحد لغانا هرابوب كبه أنا نوعنا ركي ولي مكرتي الله يدد في بي الأهل ولا الوليهين ودددتا طوامالي يدوار وإهل قواعنا وحبي كتوياني لا أنا وليهين وفرق تغير غبابا إن شاء الله إلهي كتوياني
kas waxa uu ahaa Cali Aadan Saciid oo kamid ah dadka deegaanka Milxo dhawaan dabka u baabiyay wuxuu u waramayay wariyaha Fadume Yasin Jaama. Markan dhigistaal ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka waxa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed. Soo dhawaada dhigaystayaal barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo aan kaga hadalno taariikhda waxqabadka iyo sidoo kale tawaayaha gabdhaha Soomaalida. Barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay ganacsiga iyo haweenka, waxaana aan ku wareysan doonaa oo marti noogu ah Dr. Sacdi Siyaad oo madax ka ah hay'adda Hana Academy kana shaqeysa waxbarashada ganacsiga iyo hal abuurka. Wareysigana waxa uu dhacay sida tan.
An sare wa mahsantahay waxa Ilaahay noo suurtageliyay in aan isku keenno dumarka magaalada Muqdisho qasatan dumarka u dhunduleelo ganacsiga waxaan dib u launch gareynay mise aan u furnay innovation hub keenay iyo co-working space keenay xogtaas oo runtii aan ugu talagalay in dumarka Soomaaliyeed ee u noqoto rug ee isku yimaadaan kana faa'iideystaan dhinaca ganacsiga siday u suuqgeyn lahaayeen badeecada ay axyaan gabdhaha warshadaynta keenaan waddanka waa la socotaa waddankeena gabdhaha Soomaali aad ayay ugu liitaan dhinaca ganacsiga wax oo support ah ay helaan oo badan runtii uu iska yar yahay saas daraaddeed waxay runtii ugu qasabtay space-kii aan ku haysana macadkahana waa Karabi space aanan ahayn inaan ku darno oo dhismaha aan waasicino oo aan ku soo darno xafiisyo ay kireysan karaan gabdhaha oo aan ku soo darno meel co-working space ah ay runtii free u ah xafiis ahaan ay u isticmaali karaan iyo qeyb kale oo ah business incubator iyo accelerator ka waan ugu talagalnay runtii in ay naqdaan meel ay gabdhaha kulmaan ku araqaadaan kuna soo bandhigaan hal abuurkooda ganacsi waxaa kaloo usii dheer saaray sitiman daaf every other week inay gabdhaha Soomaaliyeed oo ganacsatada ah ay kulan ku qabsan karaan oo business expo events suubinayaan iyo networking eventyadii
marka aad leedahay isku xirka ganacsatada haweenka ah iyo sidoo kale suuqgeynta oo kaleeto ma waxaa jira shirkado aad la hadasheen ama dad kale oo xirir ganacsi leh oo ka baxsan Soomaaliya mase gudaha waddanka umbaad isku xireysaan haweenkan iyo ganacsatada
hadda kun kan kun ugu horeeya oo aan muddo badan ismadaan ku jirnay aan qabanay ayay ahayd waxaa jiray kambaniyaal oo xalalo ku dhex yaallo oo runtii u dhunduleelo inay ganacsigooda oo inay isoo wareejiyaan magaalada Muqdisho meelihii alaabadaha kale ay ka keeni jireen laakiin dadku waa inay u diyaarsan yihiin quality assurance-ga uu jiro in uu jiro runtii tayadooda ay wanaajiyaan soo waxyaabo badan baa ka horreeya suuqgeynta waxaa ka horreeyo isdiyaarin weyn oo dhinaca quality-ga packaging-yada iyo waxyaabahaas oo kale la mid ah
Dr. Sacdi waxaan ognahay burburki inta uu dhacay in haweenka Soomaaliyeed ay ahaayeen gacanta midig ee qoysaska quudiyo ay caruurta korin jireen ama ay koriyaanba weli business ganacsiyada yaryarka ah iyo kuwa waaweyn ee dalka ka jira intooda badan gobolada kala gedisan marka heerkee bay kaga jiraan ganacsiga Soomaaliya dumarka haddaad qiyaastay
aniga qiyaastayda waana qodobaan karaa انت ان كاركي دوم مركز سوماليت جماعة سيجميل حوصة ايان كجوغنا دبعا قبل جناسة تبع اهوين وبذينهين مركز نئيك تدوى بغنهاي لكن مركز ارتد دنعا لقالها او ادي حنت اللي سوي مادو قبل بغن التاجرين اهما قبنو هكذا وبدن لكن جناح سيجي حتي سين هو إكتب قبلها هو يكون بدينهن لكن لعبت إكسو بنايان أيايا صرت كيني سين وحوى إنفستمنت الآن أوف مالجلين سمعت مالجلين سين ومالهن كنتي قبلها وحنا نبي هاي إن قبتي ما أركنو كبس تيكون إنه بيسو إن أي لا جان قاني كران أدوينها مدى هاي حقويتا أقوي يريهين لكن أخبب بطن باحي استدومك الصومالية
وايه هاي هوانك قرب رارتضع أي هويوينك أما السوقية دا ميساسك كو هايستو أما نركة قضو أما هو دايدة قضو أما مركة لحق شد بغاشك إيو ميلها أديقية دا يرير كألقا أديك توحكو قضو أباهان قعان سينتا مجارتان مساك كو دحي قنعسو قضو صوكعي ayaad ka qayb gelisay kulankiinan oo aad iibgeynta u raadinaysan
aan kuma dhaxan oo sara hadii ama dhaxba aan because dadka aksar oo weyn ma lahayn dhinaca ganacsiga gabdhaha aan ayu aha hunter target ka oo aan suu keenaynay gabdhaha maamulka kale tood oo garab xarantada ah oo suuqyada joogan barnaamij oo aad ugu baahnaayeen aan u diyaarinay oo aan insha Allah bisha August ku geeda aan daahfurayno oo aan u bilaabi doono waxaan aragnay in culays weyn maamulka waaweyn wadaba oo galab xarantada ah iyo gabdhaha dhalinyaro aad arkaysa oo runtii waxna qori karin waxna akhrin karin oo waxa ku jirto literacy iyo numeracy xisaabaadkii aan garaneyn ayaga waxa ugu muhiimsan waxa ka xisaabti xisaabtina waxa u baahan tahay akhris marka waxaan u diyaarinay barnaamij oo aan curriculum iyo asharaadkii aan u diyaarinay dubarka oo runtii aan ku qasbeynin in loo yimaadaan laakiin ugu geyreyno goobooda shaqada taasi waxay dabooleysaa baahidii ugu horeysay oo ay uga baxay qeyl inay dad kale ay wax u akhriyaan bashaqada message markay ugu soo dhacdo mobeeladooda oo sirtooda laga ogaanay iyo meeqa lacagaha ay ugu jirto mobilekayga waxyaabahaas oo dhan ay uga dhiilbixi doonaan ganacsigoodana way u sii furfuri doontaa
kuwa aan dhaqaalaha haysan ama raba in ganacsigooda ay soo kobciyaan maalgelin u raadin kartaan oo suuragal ma noqon kartaa xataa in mustaqbalka aad ku fikirtaan taas?
Naam, Sahraay waan soo binnay waxaan qabnaa company oo aan la shaqeynaa la dhaho tijaaro microfinance oo aan ugu talagalnay kuntii gabdhaha Soomaaliyeed in lagu maalgeliyo sidaad u ogtahay bangiyada waxa waaye shuruudahooda ayaa badan waana dareemi karaa annagaba laftigeena ma arkano tijaaro microfinance هذا هي ذا لكن شروطها دمر كوان وقفي في النهاية السوقات بنجيز وقال وحالة قاربة لح بلود إنا كون كاغلها كسو شفت ركواي ما حالها حوحيا لها الاسكرب ويفرب ذيهين يرح حوغا وقفي في النهاية لكن استيل تذكي وحالة قاربة إن اي لي مادان محالة دها دمين ومال اي وحيا بها اسكال اي طب برنوان سينا اسكا قادة معاهن العق اسكا مال قيل يقفتان قناع سينها اسكا فرطو وحالو باحيني هاي اقون اقون دينا سيدا قناع سيدا الله سو بيو سيدا ريسيج الله سو بيو سيدا الله سو قيم هاي وقالتو سو وحيا بها سوطن ايان لعاونا دمركا
وهجات إن مركا تاني هاتن ترى إنتلك أيات كبلودين هون كان أدعوني سن أما كل ماذا أدقبتين؟
وحي مادن إلا يتدرات يصدق قبضات إن حدنا وحن ربنا إن شاء الله إن نقطع جوكتة وأن سو بنوبشي لبمر نحدو الله إبنه
محمد كليا مسوق بلاد الدلك قدام واتكود دردون تان.
مستقبل كل حرجين هنا إن قبل هذا أن قدرنا مع سهنا كرمي قبل هذا أن كشقينا ونسوب جرنا يهنتي جناسي تبرع أو جناسي قصصا لكن حدا وحنبنا يدو كبلارا وأن مالجلنتنا أن قدح وضنا إن أنسوبنا إن شاء الله
marka aad fiiriso hadda dunida inteeda badan ganacsiga xataa waxyaabaha u sii kobcaya ama u sii gudbaya ayuu qayb ka yahay tiknoolajiyada cusub la jaanqaaday haday noqoto in lagu gado badeecooyinka hab online ah ama xagga khadadka internetka ah taasi sidee baad ugu diyaar garoobi kartaan maadaama ay jirto caqabada hooyooyin aan waxba qori karin xisaabta ay dhibeyso inayba galaan internetkana ay qaarkood adag tahay
saaray waan soo dhignay waxaa jira kambani la yiraahdo Badigob Online oo suuqyada wax lagu iibiyo dabcan hooyo aana wax qori karin waxna akhriyi karin iskaba ilow sida kombiyuutarka loo isticmaalo taasi waa caqabad weyn marka waxaan u soo binay group of maxala dhalinyaro yar ayaan isku keenay si ay uga caawiyaan oo maarkin oo maxala badeecooyinka ay hayaan oo kaleeto systemka loo geliyo ayagiina wixii laga iibiyo taas ayaan ku guda joxnaa oo aan rabnaa inaan meeshaas fursad uga dhalino
wayahay dadaaladiinan aad wadaan maxay ka bedeli karaan in dumarka ay yeeshaan lafahooda inay ku istaagi karaan oo macnaha berri ka maalin mustaqbal fiican oo xagga ganacsiga ah ay haweenka soomaaliyeed samayn karaan
runtii annaga hay-adna fangaraysa malahan cid lacagna siisana malahan dumarkana lacag ma weydiino meesha waqaf baan ka dhignay haddii ilaahay dad wax nooga soo qaadayo aan wax helaynana waa alxamdulilah haddii aan weynanana waa alxamdulilah laakiin waxaan jeclaan lahayn runtii inuu quwaddeena inta aan hadda aan joogno ay ka weynaato si aan dumarkaas u caawino waxaan ahay aniga hooyo soomaaliyeed hooyo caruur haysato qurbaha ka timaaday nafteeda iyo maalkeedina waddanka ku invest garaysay doonaysana waayo hooyaday baa igu soo korisa ganacsi hooyaday waxna ma akhri karin waxna ma qori karin maantana waxaan ahay qof shan shahaado oo jaamacadeed haysato u diyaar ah qoyskeeda keliya maahan iyo owlaada ay dhashay iyo faamiligeeda balse ummadda soomaaliyeed inay wax u qabato waxaan rabaa inaan soo saarno boqolaal anigoo kale ah iyo kumaan iga sii fiican si aan u caawino gabdheheena soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena khaasatanba
maadaama aad tahay qof aad wax u bartay qurbahana ka tegay ilaa iyo heer jaamacadda ugu sarreyso doctor sacdiya maxay dumarka aqoontu ka bedeli kartaa
aqoontu wax badan bay ka bedeli kartaa naxariis bay kugu abuuri kartaa waxay ku siin kartaa in aad ogaatid wixii xun iyo wixii san waxay aqoonta ku siin kartaa fursado hadda aadan dadka kale aynan haysanin annaga fursada aan soo bandhigayno iyo xiriiryada iyo sida aan wax ula tacaamuli karno dadka internationalka ah aqoonta ayaa noo geysa runtii aqoontan waa furaha keliya oo qofka ku hormari karo waddankiisii dadkiisina uu ku hormarisiin karo waa nasiibdaro way jiraan dad aqoonta si qaldan u isticmaalaan laakiin hadduu ilaahay ku naxariisto oo aqoontaada ilaahay ku barakeeyo runtii qabtaada iyo ehelkaaga iyo waddankaaga iyo dadkaaga wax weyn baad ugu qaban kartaa
ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa haweenkan iyo barnaamijkan cusubeed bilowdeenbo
waxaan ugu baaqin lahaa gabdheheena dardaaran uma baahna laakiin waxaan dhihi lahaa naag nool iska dhig sida allah naxariistay walaashay hoda naalay ay dhihi jirtay hana runtii give up garaynina sababtoo ah caqabada waddanka ku jiro waa caqabad aad iyo aad u culays badan markii aad hooyo tahay oo runtii garab aadan haysanin waa ciil aad rabtidna inaad wax qabsatid laakiin annaga dhan waxa sidaad u ogtah waddankii dagaaladaag waxaa ka soo saaray runtii gabdhaha soomaaliyeed ay ahay raggeena qoryo bay isku haysteen laakiin gabdhaha dhexday xigteen way shaqaynayeen inta allahi meel agtana way gaari doonaan waddan kale investmentiga ay geliyeenna way kasoo bixi doontaa inshaallah
barnaamijkii madasha haweenkana waa naga intaas waxaan u mahadcelinayaa martina noogu ahayd Dr. Sacdiye Siyaad oo madax ka ah hay-adda Hana Academy inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii madasha haweenka iyo sahra abd axmed aanu intaasi ku dhaafno sharci dejiyaasha mareykanka ayaa talaadadii ku booriyay aqalka cad inuu dedejiyo dirista ku dhawaad 19 bilyan oo hub iyo qalab military ah oo ay Taiwan iibsatay iyagoo sabab uga dhigaya cabsida laga qabo in Shiinuhu uu ku duulo jasiiradaasi wariyaha VOA ee Kongareska Catherine Gibson ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka Kongareska Militariga Indonesia ayaa bilaabay shan maalmood oo dhoolo tis ciidan ah oo ay la sameynayaan wadamada kale ee Aasiya la isku yiraahdo ee ku sugan badda koonfurta Shiinaha talaadadii iyadoo Shiinuhuna uu sii wado gardarrada gobolka. Xildhibaan Adam Smith waa dimuqraadiga ugu sarreeya guddiga ciidamada qalabka sida ee aqalka Kongareska.
There's territory in Japan, the Philippines, Vietnam, Indonesia, India, I think someone told me even Russia, that China claims that should be part of it.
Waxaa jira dhul ku yaalla Japan, Philippines, Vietnam, Indonesia, India. Waxaan u maleynayaa in qof ii sheegay xitaa Ruushka in Shiinuhu uu sheeganayo inay yihiin qayb ka mid ah dalkooda. Haddii ay u xoog sheegtaan marinkooda Taiwan, maaha meesha ugu dambeysa ee ay isku dayi doonaan inay xoog kula wareegaan.
Afayanka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Miao Ning ayaa waxa ay ka jawaabtay arrintan iyadoo tiri waxaan ka leenahay mowqif cad oo joogto ah badda koonfurta Shiinaha. Sharci dejiyaasha Maraykanka ayaa walaac ka muujinaya in Maraykanku aanu weli dirin ku dhawaad 19 bilyan oo dollar oo ballanqaadyo iibka hubka iyo qalabka militariga ah oo la siinayo Taiwan. Gudoomiyaha guddohoosaadka arrimaha Shiinaha Mike Glager ayaa VOA-da u sheegay in inkastoo Kongareska ay caqabad ku tahay hanaanka saadka, haddana in warshadaha qalabka difaaca ay si degdeg ah ugu dhaqaaqaan gaarsiinta qalabkaasi military Taiwan.
We haven't provided the multi-year appropriation necessary to replenish our stockpiles, our defense industrial base.
Ma aynaan siinin qoondaynta ay u baahnaayeen sanadaha badan si loo buuxiyo kaydkeena qalabka militariga. Warshadaha soo saara qalabka difaaca ayaa noqday kuwa awooddoodu ay kooban tahay. Marka aad baanu dhanka uga liidanaa, waxaan u baahanahay inaan dib u habeyno taas. Taasi waa mid ka mid ah casharradii laga bartay dagaalka Ukraine welina waxba kama aynaan baran.
Qaar ka mid ah sharci dejiyaasha jamhuuriga ayaa ku doodaya in maamulka Biden uusan ku adkeyn siyaasadiisa Taiwan iyo in barnaamijka iibinta qalabka militari ee Taiwan uu jabay. Balse saraakiil ka tirsan maamulka Biden ayaa taa dib isaga riixay. Mira Resnick waa ku-xigeenka kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda amniga gobolka waxayna tiri.
Last year we authorized the highest single year number of foreign military sales notifications to Taiwan.
Sanadkii la soo dhaafay waxaan ogolaanay tiradii ugu badnayd ee hal sano gudaheed ah ee iibinta qalabka military ee Taiwan muddo 30 sano ah. Maamulka Taiwan waxaan u fasaxnay ku dhawaad 6 bilyan oo dollar oo hub laga iibiyay ah. Laakiin saraakiisha Mareykanku waxay qirayaan in qandaraaslayaasha dhinaca difaaca ay u baahan yihiin inay dardar geliyaan wax soo saarkooda. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaanu soo diyaariyay nalana socodsiinaya wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysto oo Muqdisho jooga.
Dhalinyarada Soomaaliyeed oo qayb ahaan bulshada ka ah 75% ayaa qaarkood waxa ay wajahayaan duruufo adag oo ugu weyn tahay shaqo la'aanta. Waxaana jirta in dhalintani ay soo dhameysteen heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalinyarada waxbaratay yeesha saaran tahay mas'uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abuukar Shuurta Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere. Waxaana hadalka ku horeynaya Abuukar Shuurte.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Awalan waa salaama baada VOA. Sidoo kale waxaan salaamayaa afhayeenka gobolka Banaadir. Dooda igala qayb qaadanayo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka maanta aan ka hadlayno. Markaan su'aashaadu soo laabto, dhalinyaradu horta waa dal walbo wuxuu leeyahay shay lafdhabar u ah. Dhalinyaradu waa lafdhabarka dalku weeyaan. sida darteeda marka waxay ahayd in la ilaaliyo si gaar ah loo ilaaliyo maadaama ay muhiim u yihiin dalka ee horumarka meesha laga fiirinayo ay kamid tahay yaani dhalinyarada haba sida ay yihiin umba yaani horumarkan uu noqonayaa sida darteeda marka dhalinyartii inta iyaga rafaad kasta iyo dhibaato kasta ay wax ku soo barteen is xilqaameen oo waalidiintooda iyagu aysan haysanin waxay cunaan ay cawaan ay ka doorbadeen inay awoodkooda ay horumariyaan si berito mustaqbalkooda ay u dhistaan dalkan ay u horumariyaan aysan u noqonin caqabad ku soo noqota dalka bay waalidiintii intay dadaal fiican ay sameeyeen bay si kasta ay wax ku bari karaan caruurtooda ay wax ku bareen dhalinyartii waxbay baratay yacni jaamacaday ka qalinjabiyeen kii bachelor haysto iyo kii master haysto dadaal fiican baa la sameeyey aad bay u dadaaleen dhalinyartii dhalinyartii waxbaratay waxay mudnaayeen marka dalkooda inay ka helaan mudnaanta ay ku lahaayeen oo ah inay dalkooda ay ka shaqayn karayaan marka tii marka mas-uuliyaddii waa la daayacay daayacaddana meesha ka socoto waa la dareemi karaa dowladdii baa gabtay wixii mas-uuliyad ahayd oo laga rabay inay mas-uuliyaddooda ay ku ilaaliyaan dhalinyarta dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedyada ha noqdaan waxaa laga rabay in dhalinyarta shaqo abuur ay u sameeyaan inay u sameeyaan nidaam iyo sharci ilaalinaya dhalinyartaasi qaab lagu shaqaaleysiinayo dhalinyartaasi waxbaratay si muraalkooda iyo maaragtay mustaqbalkooda loo dhiso sidaa darteeda marka tii waa ay gabtay dowladdii
haye saalax dheere
xasakaafi adiga iyo bahda v o a marka hore waan idin salaamayaa waxaan sidoo kale salaamayaa walaalkii dooda igala qayb galaya abuukar shuute runtii fikirka ah in dowladda dayacday dhalinyarada soomaaliyeed aysan wax shaqo abuura aysan u abuurin waan kaga gedisannahay walaalkay waayo waxaynu ognahay dowladda federaalk soomaaliya shaqaalaha ay qaadatay iyo inta u shaqeysay xafiisyada ee ka shaqeeya inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ciidanka dowladda ee mar walba qoranaysa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed waxaan sidoo kale ognahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegay maalmo yar kadib inuu isla markiiba ku dhawaaqay in ahmiyadda koowaad uu siin doono sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyarada soomaaliyeed waad ogtahay xasanow qiyaasta la qiyaaso bulshadeena in 70% ay dhalinyaro yihiin awoodda intaas la eg dhaqaalaha dowladdeena soo gala oo aynu ognahay inuu aad u yar yahay waxaad ogtahay kaabayaasha dhaqaalaha kasoo gala dalkeena inuu sidoo kale aad u yar yahay haddana waxa la sameynayo oo dowladdeena iyo maamul goboleedyada ay sameynayaan ay tahay rakarooni maadaama dhalinyarada intooda badan shaqo loo abuuray waxaad ogtahay maamulka gobolka banaadir in uu horey u abuuray dhalinyaro ilaa iyo 1000 gaaraysa shaqo abuur loo sameeyey sidoo kale waxaa ogtahay tirada maamulka gobolka banaadir ee ka shaqeysa shaqaalaha ka howlgala in ay ka badan yihiin shaqaalaha rayidka taasna ay tahay markaasi maamulka inuu shaqo abuur u sameynayo dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaanu leenahay inkastoo aynu ognahay dowladdeena culeysada dhaqaale ee haysta haddana marnaba maysan ka gaabinin inay shaqo abuur u sameyso dhalinyaradeena soomaaliyeed
abuukar maxaad ku sababeynaysaa in dowladda iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay ka gaabiyeen inay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyarada
xasan kaafi waxaan ku sababeynayaa dhalinyartu horta waa tirada ay yihiin waa la dareemi karaa intooda ugu badan 90% shaqo ma haystaan oo waa kuwa waxbartay oo digrii ay yihiin jaamacado ka qalinjabiyey haddana meel kasta iyaga ay joogaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha kale iska madadaaliyo boqolkiiba sagaashan inaysan shaqo haysanin in yaroo shaqo heshay intaas yarna waxay ku helayaan siyaabo kala duwan qofkii qabiilkiis ku helo xildhibaankiisu u dooday mayay qofkiisa dowladda mas-uulka ah dad siyaabo kala duwan madax looga soo taataabtay unbaa hadda la shaqaaleysay ama shaqaale ay ka yihiin dowladdu inta kale ugu badnayda dhalinyarta aniga waxaan ka hadlaynaa aqlabiyan intay u badan tahay waa inta shaqaale ay tahay inta kale marka tira ahaan loo fiiriyo 90% dhalinyarta ma shaqeeyaan oo shaqo la-aana yihiin oo dowladda ma shaqaaleysiiso inta la shaqaaleysiin waa dad aan lagu xulin weeyaan keliya dhalinyarnimadooda iyo aqoontooda aan lagu xulinoo siyaabo kala duwan baa loo shaqaaleysiiyey
saalax waad maqlaysaa hadalka abuukar adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in dowladdu ay dhalinta shaqo abuur u samaysay
walaalkay abuukar waxaan kaga رأي دبنهاي ترده او بخنايو اعصاقاشن بخول كيبا ان دلنجرادة سوماليد شقال آنيهين او اي دولد دايعضي رونتي تاسوا كغسو هرجيدا دولد فدراك سوماليا مركات اكتو وزارده هيدا كلاقيدسان مركات اكتو هي اذاها كلاقيدسان اي هوسي ماهد دولد فدراك سوماليات وحا كشقية رونتي وا دلنجرادة سوماليات أبوك روح على ربع إنه عضي إن وزارة ذها سوق لم أنا وح شقالها الجوجني إنك لها دي أي جوجان شقالها الجوج ما أجنبي يا مسوا سومالي طبعا وسومالي وأنا غير سومالية مركا تيرذا دلنا غير سومالية اتضواتن بقول كي ولا بو قياسايو إي مركا أكتو أود دخالة الدولة دينا سوق شو إرنتي ما أحمد إسكافين كرتو وطن هروش هيك الدولة دينا وح موجنسا يو مامل قبل هذا يو قبل كبنادر إنتبه rekroonisi dhalinyarada Soomaaliyeed wax un shaqo abuur ah loogu sameeyo ee sida daraadeed dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ee wax bartay iyaguna waxa loogu fadhiyaa in ay hal abuur la yimaadaan si ay markaasii hal abuurkaas uu ugu dhasho in shaqooyin kale ay ka sii faa'iidaan dhalinyarada kale ee la jaalkooda
waxaanu joognaa gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo abuukar
halku wuxuu noqonayaa in dawladdu ay fursad u awurto dhalinyarta dhalinyartan wax baranaysa marka ay jaamacadaha ka soo baxaan waa inay dawladda ay qorshe ay ka leedahay oo yaani inta ka soo baxaysa sanadkan waa inay u diyaarsan yahay ay qorshe u dejiso shaqo abuur u sameeyso fursad shaqo la siiyo qof walba waxa uu soo bartay lagu shaqaaleysiyo kuwa dhaqaalaha soo bartay wasaaradii maaliyadda iyo in la geeyo kan beeraha soo bartay wasaaradii yaani la geeyo qof walba iyo waxa uu soo bartay lagu bees gareeyo oo shaqo abuur loo sameeyo iyagoo lagu xulayo qof walba aqoonta uu leeyahay iyo khibrada uu leeyahay
haye saalax dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halkuna kuugu muuqdaa
halka waxa uu ku saleysan yahay ee marka hore dawladda federaalka Soomaaliya ee maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka goboleedada dalkaba waxaan aaminsanahay inay ka go'an tahay sidii ay shaqo abuur ugu sameyn lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala gidisan waa inaan xoog isugu geynaa sidii aan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka goboleedada dalka ka jira iyo gobolka Banaadirba loogu taageeri lahaa sidii amniga marka ugu horeeyso fogal isugu wada geyn lahaa si dalka indhaha caalamku u soo jeeto dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan mar kale aan dhihi lahaa dhalinyaro halala yimaado fikrado taqa abuur lagu sameyn karo oo hal abuur ah
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Abuukar Shuute Xuseen oo ka tirsan madaxda ururada dhalinyarada iyo afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere tan iyo kulanti dambe nabadeen
xubinta dooda gaaban yahay xasan kaas Cabdiraxmaan Qulistaan intaas ay ku dhaafno markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa aan dib idin xasuusiyo wiil u dhalay madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalka Gabon Ali Bongo Ondimba iyo dhowr qof oo ologiisa ah ayaa lagu soo oogay dacwad qiyaano qaran iyo musuqmaasuq waxaana la dhigay xabsiga sida uu dacwad oogaha gobolka u sheegay wakaaladda wararka AFP curadka Bongo oo lagu magacaabo Nuruddin Bongo Valentin iyo afhayeenkii hore ee madaxtooyada Jesse Ela Ekova iyo sidoo kale afar kale oo ku dhow hoggaamiyaha xilka laga tuuray ayaa lagu soo oogay dacwad waxaana la dhigay xabsiga sida uu sheegay dacwad oogaha Libreville Andre Padre Robonat Azerbaijan arbacada maanta ah waxay ku dhawaaqday inay hakisay howlgalkeedii military ee gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh iyadoo ciidamada gooni u goosadka ee Armeniyaanka ay ku heshiiyeen inay hubka dhigaan ayna ka wada hadli doonaan in gobolkaasi uu ka mid noqdo Azerbaijan Baku iyo maamulka qoomiyadda Armeniyaanka ah ee Karabakh ayaa sheegay in heshiiskaasi ay ciidamada nabad ilaalinta Ruushka dhex dhigeen dhinacyadaasi si ay u joojiyaan colaadda ka taagan gobolka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa markii ugu horeysay ku kulmay si kafool-kafool ah talaadadii xilli labada dal ay bilaabeen inay horumariyaan xiriirkooda. Hoggaamiyaasha oo wada hadalla yeeshay intii lagu guda jiray shirka sanadlaha ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in midba midka kale uu dhawaan booqdo dalka kale sidaasina waxaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Netanyahu qaramada midoobayna waxa ay maanta sheegtay in daalibaanka afghanistan ay geysteen in ka badan 1600 oo xadgudubyo ka dhana xuquuqul insaanka marka la xirayo dadka lagu nahaynaya xabsiyada dadkan oo ay ku jiraan haween waxayna ku boorisay maamulka daalibaan inay joojiyaan xadgudubyada howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay afghanistan ee loo soo gaabiyay UNAMA ayaa ku diiwaan geliyay xadgudubyadan warbixintoodii ugu horeysay ee ku saabsan sida loola dhaqmo maxaabiista tan iyo markii daalibaan ay dib ula wareegtay awoodda waddankaasi warbixintu waxay ku tilmaantay mid baahsan isticmaalka jirdilka iyo weliba si xun ula dhaqmida ay geystaan booliiska iyo agaasinka guud ee sirdoonka GDI meelaha lagu hayo xabsiyada dalkaasi oo dhan dadka dhegeystayaal gabagabadii idaacadda ayaan markana ku soo dhowaaneynaaye dhinacii heesaha. Si uu taga sarbeeb baa lagu tusaa codadkan oo macaan ee cawaala aadan iyo aamin afrik gabagabay u haydaacdeenni galabnimo ilaa caawaan markala kulmayno nabadgelyo.